Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan. Očuvanje mira u Bosni i Hercegovini i celom regionu od presudnog je značaja za ekonomski napredak Zapadnog Balkana, saglasili su se u razgovoru predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristija Šmit. U Beogradu sutra sastanak predsjednika Vučića i srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika. Borbe u Ukrajini se nastavljaju. Rusija je saopštila da su se kod Mariupolja predala još 134 pripadnika ukrajinske vojske. Za danas je dogovoreno otvaranje 9 humanitarnih koridora. Ove godine boravište u našoj zemlji prijavilo je oko 6000 izbeglih Ukrajinaca. U središtu pažnje o izazovima vezanim za migrantsku populaciju. Od pola šest govorimo o uticaju rata u Ukrajini na ekonomske prilike u Srbiji i zemljama Zapadnog Balkana. Međunarodne ekonomske prilike sve su komplikovanije i neizvesnije, sukob u Ukrajini traje, sankcije Rusiji se zaoštravaju, nagoveštavaju se nove. Podaci publikacije makroekonomske analize i trendovi ilustruju da je došlo do visokog rasta spoljnotrgovinske razmene i enormnog povećanja uvoza koje je dvostruko premašio rast vrednosti izvoza. Inflacija u Srbiji porasla u martu za 0,8% u odnosu na februar. Prema analizama, cene hrane i energenata su u martu nastavile najviše da utiču na inflaciju. Kako Srbija odgovara na ekonomsku krizu izazvanu sukobom u Ukrajini? Koliko indirektni efekti konflikta predstavljaju rizik za Zapadni Balkan? Sagovornik emisije U središtu pažnje Ivan Nikolić, direktor za naučno-istraživački razvoj Ekonomskog instituta. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli. Zakon o nepokretnoj imovini Republike Srpske danas bi trebalo da stupi na snagu. Reč je o dokumentu koji je pre nekoliko dana suspendovan od strane visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita. Dok srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik tvrdi da će uprkos pokušaju suspenzije zakon biti objavljen u službenom glasniku, visoki predstavnik upozorava da o tome mora da odluči Ustavni sud. Milorad Dodik sutra dolazi u Beograd na sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji je posle razgovora sa Šmitom poručio da se ne slaže sa njegovom odlukom jer ona ne doprinosi stabilnosti. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Očuvanje mira u Bosni i Hercegovini od presudnog je značaja za napredak Zapadnog Balkana, saglasili su se predsjednik Vučić i Kristijan Šmit. Dok je visoki predstavnik izneo svoje razloge za upotrebu bonskih ovlašćenja, predsjednik Srbije pokazao je međutim jasno neslaganje sa Šmitovom odlukom da suspenduje zakon o nepokretnoj imovini Republike Srpske. Taj dokument na snagu bi trebalo da stupi danas. Da će tako i biti, uveren je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. To neće sprečiti čovjek koji nije dobio saglasnost Saveta bezbednosti i koji nema mandat. Mi to ne prihvatamo, to nije ustav i to nije Dejtonski sporazum, tvrdi Dodik. Kristijan Šmit Dodiku međutim poručuje da se moraju poštovati odluke međunarodne zajednice i da o tom slučaju treba da odluči Ustavni sud.
Očekujem da se vrati za pregovarački sto. Ja mogu samo da mu savjetujem da ne vodi politiku kao parni valjak i preporučujem da razmisli kakve posljedice to može imati ne samo po njega, već i po one koji će poslušati te pogrešne naredbe. Neka dođe da razgovaramo.
and just come to the issue.
Šmitova odluka o suspenziji zakona o nepokretnoj imovini Republike Srpske naišla je međutim na jednoglasnu osudu i pozicije i opozicije u Srpskoj. Obe strane brane legitimitet dokumenta koji je usvojila Skupština, tvrdeći da je Republika Srpska vlasnik kompletne imovine koja se nalazi u Srpskoj, a ne Bosna i Hercegovina. Da je Šmitov potez pravno neutemeljen, slaže se i šef predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu i spoljnopolitički komentator Obrad Kesić.
Znači ovdje se vrši ponovo jedno pravno nasilje, pravno u smislu da se kriju iza legalističkih reči, tumačenja koji apsolutno ne piju vodu. Sve ovo je kršenje Dejtonskog sporazuma, kršenje međunarodno pravo i ne može da opstane. A i zato i postoji jedinstvo oko ključnih pitanja u Republici Srpskoj između opozicije i između vlasti. Zašto? Zato što svi dobro znaju, bez imovine ne postoji Republika Srpska.
U međuvremenu je stigao i odgovor ambasade Velike Britanije u Sarajevu povodom Dodikove najave da će institucije Srpske odbiti sve programe zvaničnog Londona nakon odluke Britanaca da njemu i predsjednici Željki Cvijanović uvedu sankcije jer, kako je navedeno, potkopavaju legitimitet Bosne i Hercegovine. Iz britanske ambasade danas poručuju da će podršku nastaviti u skladu sa predviđenim programom, kako za građane, tako i za institucije. Dodik, međutim, uoči sutrašnjeg sastanka sa Vučićem u Beogradu, najavljuje da će sankcije njemu i Cvijanovićevoj uvesti i Nemačka, Holandija i neki drugi iz Evropske unije. Cilj im je, zaključuje na kraju, da izvrše unitarizaciju Bosne i Hercegovine.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Borbe u Ukrajini se nastavljaju. Rusija je saopštila da su se kod Mariupolja predala još 134 pripadnika ukrajinske vojske. Za danas je dogovoreno otvaranje 9 humanitarnih koridora. Kreml je poručio da je sastanak Putina i Zelenskog moguć samo ako se prethodno pripremi nacrt sporazuma. Dok sa zapada stižu optužbe da je Rusija počinila ratne zločine, Moskva je otvorila istragu o mučenju zarobljenih ruskih vojnika. Detaljnije u prilogu Milenka Markovića.
Tokom dana ruske oružane snage su precizno navođenim projektilima uništile 12 ukrajinskih ciljeva, među kojima su dva skladišta oružja i municije, jedan MiG-29, helikopter i dron Barjaktar, što je potvrdio Igor Konašenkov, portparol Ruskog ministarstva odbrane. Uz to, ruska avijacija je pogodila još 48 ukrajinskih vojnih ciljeva. Konašenkov ističe da je posle jučerašnje predaje više od 1000 ukrajinskih vojnika kod Mariupolja još jedna grupa položila oružje.
Tokom akcije oslobađanja Mariupolja tokom noći se dobrovoljno predalo 134 ukrajinskih vojnika, uključujući i 14 oficira. Ukupno se predalo 1160 pripadnika 36. brigade marinaca, od kojih su 176 oficiri.
Potvrđena je vest da je pogođen komandni brod ruske crnomorske flote Moskva. Ministarstvo odbrane Rusije je saopštilo da je požar lokalizovan i da će plovilo biti odvučeno u luku. Potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk je rekla da je za danas dogovoreno otvaranje 9 humanitarnih koridora, uključujući i iz Mariupolja. Uz već svakodnevne pozive da se Rusiji uvedu nove sankcije, a Ukrajini isporučuje oružje, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio građane da ne žure sa povratkom na teritorije sa kojih su se Rusi povukli, jer ta područja treba da se razminiraju. Zelenski je potvrdio da su najveće borbe na jugu i istoku zemlje.
Ruske trupe su pojačale dejstva na jugu i istoku, raketni i artiljerijski udari se nastavljaju. Uvode novu opremu, koriste svoje rezerve, pokušavaju da regrutuju stanovništvo na jugu iz privremeno okupiranih oblasti, pored toga što su proglasili takozvanu mobilizaciju u pojedinim delovima Donjecka i Luganska.
Zelenski je dodao da je glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda Karim Khan posjetio Buču, kao i da će za taj i druge slučajeve odgovor odgovorni biti izvedeni pred tribunal. Na drugoj strani, Ruski istražni komitet je saopštio da otvara krivične slučajeve zbog mučenja zarobljenih ruskih vojnika. Austrijski kancelar Karl Nehammer je posle razgovora sa Putinom rekao da ga je ruski predsjednik uveravao u stabilnost isporuka ruskog gasa kao i u mogućnost plaćanja tog energenta u evrima. Sam Putin je najavio izgradnju infrastrukture koja bi omogućila veći izvoz energenata ka istoku, kao i postepeno napuštanje dolara i evra u međunarodnoj trgovini.
Nameravamo da radikalno uvećamo plaćanja u nacionalnim valutama. Odbacivanje nepouzdanih valuta je strateški cilj. Naši takozvani partneri znaju da ne mogu bez ruskih energenata. Zamena jednostavno ne postoji. Uprkos tome, evropske zemlje stalno govore o odbijanju ruskih isporuka i tako sami sebi destabilizuju tržište i podižu cene.
Grupa Hacker International je povećala broj sajber napada na Rusiju, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova te zemlje. Ministar Sergej Lavrov je optužio Zapad da vodi hibridni rat protiv Rusije u svim oblastima, uključujući i informacije.
Twitter nam je bez osnova nametnuo ograničenja na sve objave Ministarstva spoljnih poslova i naših predstavništava u inostranstvu, samo zato što govorimo istinu i naše reči podupiremo činjenicama. Twitter nije oklevao da diskriminiše naša zvanična državna tela. Meta, odnosno Facebook, je viđen kao ekstremistička korporacija koja ignoriše direktne pozive na nasilje protiv građana Rusije, koji se obavljaju na toj platformi.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov je ponovio da Putin ne odbija susret sa Zelenskim, ali samo ako se prethodno dogovori nacrt sporazuma dve zemlje. Bivši predsjednik Rusije Dmitri Medvedev je upozorio da će Moskva morati da preduzme određene mere u Baltiku ako Finska i Švedska postanu članice NATO. Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za ljudska prava je saopštio da je od početka rata u Ukrajini poginulo 1932 civila, ali da je verovatno da je taj broj znatno veći.
Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Tokom 6 godina od kada je počeo veliki talas migracija, kroz Srbiju je prošlo više od 1 milion migranata. Najviše ih je iz Afganistana i Sirije, svaki 10 iz Bangladeša ili Pakistana, a sada sve više ima izbjeglice iz Burundija. Ove godine, međutim, boravište u našoj zemlji prijavilo je oko 6000 izbjeglih Ukrajinaca. O izazovima vezanim za migratsku populaciju razgovaralo se na konferenciji izbjeglice naše komšije. Hajde da se upoznamo, koju je organizovao Centar za kriznu politiku i reagovanje u saradnji sa ambasadom Švajcarske i humanitarni centrom za integraciju i toleranciju. Detaljnije Ivanka Joksimović.
U ovom trenutku broj lica iz Ukrajine koje su ušle u Srbiju na zvaničnim graničnim prelazima veći je od 23.000, a onih koji su prijavili boravište ima oko 5.000. Većina je u tranzitu, neki odsedaju kod prijatelja i rodbine, a u centar za azil u Vranju smešteno je 50 osoba, kaže Jelena Šurlan iz Komesarijata za izbjeglice i migracije Republike Srbije.
Očekujemo da se ovaj broj uveća kada ti ljudi koji su primili lica više prosto ne budu imali sredstava da ih pomažu. A sa druge strane, shodno bitci koja se vodi na Odesi, za grad Odesu, te dolasku iz Odese prema Republici Srbije, očekujemo uvećanje ovog broja. Vlada je prihvatila na sednici 13. marta plan prihvata državljana Ukrajine, zajedno sa planom reagovanja za ovu godinu. Predvideli smo 2000 kreveta za prvi taj talas. U drugom talasu smo rekli da možemo da primimo više od 5000, treći bi bio po potrebi. Pripremamo se kao da će ih biti više i očekujemo da će ovaj broj da poraste.
Srbija je i dalje privremena stanica za većinu migranata koji dolaze sa juga i jugoistoka zemlje, a izlaze na severnim granicama, kaže Maja Dragojević iz Centra za kriznu politiku i reagovanje. Dodaje da u odnosu na pre 2 godine većina ima definisan cilj putovanja.
I to su pre svega ljudi iz Afganistana, Sirije, Iraka i Pakistana. I u nekim intervjuima i razgovorima koje smo sproveli sa njima, 76% njih u Beogradu izjavilo je da beži od progona, a 68% od oružanih sukoba. 30% izjavilo da želi bolji život. Nemačka i Francuska su definitivno i dalje željene zemlje destinacije.
Na granicama migranti se suočavaju sa takozvanim pushbackovima, a njihova svedočenja govore da su neretko bili izloženi nasilju, kaže Ivana Vukašević-Beti iz Humanitarnog centra za integraciju i toleranciju.
Od strane različitih policijskih patrola na granicama Evropske unije, vojske i drugih zvaničnih predstavnika tih država, trend se nastavio kao i prethodnih godina i zapravo kada govorimo o brojevima, ovde ne pričamo pojedinim ili izolovanim incidentima. Naprotiv, 2020. i 2021. zaključno sa oktobrom mesecom, zajedno smo zabeležili, znači u pograničnim delovima sa Mađarskom, Hrvatskom, Rumunijom i Bosnom, preko 3000 različitih incidenata, odnosno takozvanih pushbackova, u koje je bilo uključeno više od 46.000 ljudi.
Na konferenciji su predstavljene 4 nove publikacije koje predlažu smernice i definišu osnovne standarde u pružanju zaštite tražiocima azila, izbeglicama i migrantima.
U nastavku emisije sledi tema iz oblasti medicine. U svetu živi oko 318 miliona ljudi sa predijabetesom, a čak 90% njih nisu svesni da ga imaju. Pojavu predijabetesa povećali su nezdrav način života i konzumiranje brze hrane u toku pandemije. Dodatno zabrinjava što su i mladi u sve većem riziku. Više o tome u prilogu Tijene Sibinović.
Zbog nezdravog načina života, svaka 10. Osoba na svetu ima predijabetes, a procenjuje se da će do 2040. Godine pola milijarde ljudi živeti sa ovom dijagnozom. Predijabetes je stanje gde vrednosti šećera u krvi mogu biti iznad normalnih, ali da još uvek nisu toliko visoke da bi ukazale da je došlo do pojave dijabetesa, objašnjava akademik Nebojša Lalić sa Klinike za endokrinologiju Kliničkog centra Srbije.
To je situacija koja treba da upozori da se razvija predijabetes. Od osoba koja ima predijabetes, 20 do 50% će razviti manifestni dijabetes u roku od narednih 5 godina. A predijabetes je hronično oboljenje, već samo po sebi. Znači, ono se može, međutim, sprečiti njegov razvoj ka dijabetesu ili se taj razvoj može odložiti.
Da li ste u riziku od predijabetesa, proverite putem aplikacije Predijabetes test, koju možete da preuzmete besplatno. Ukoliko rezultati pokažu da ste u visokom riziku, neophodno je da se obratite lekaru, kaže doktorka Teodora Beljić-Živković iz Kliničko-bolničkog centra Zvezdara.
Nije svaki predijabetes isti. Neće svako ići u šećernu bolest. Neko će ići u kardiovaskularno oboljenje, a neko će ići u masnu jetru, a neko će ići u oboljenje bubrega, a neko će jednostavno imati skraćen životni vek. A to možete da otkrijete kad vam je već došao čovek, kroz laboratoriju, kroz merenje pritiska. Koji je opasniji? Onaj koji je deblji i ima insulinsku rezistenciju.
Sportski trener i nutricionista Lara Bojanić kaže da je pored usvajanja zdravih navika u ishrani, kod predijabetesa od velike važnosti i fizička aktivnost.
To je svaka fizička aktivnost tokom dana. To ne mora biti samo vežbanje. Jedna šetnja od 30 minuta ili 150 minuta nedeljno dovoljno je za svakog od nas da osetimo pozitivne efekte fizičke aktivnosti.
Globalno istraživanje sprovedeno tokom pandemije je pokazalo da čak 79% ljudi nije znalo kako da pristupi pouzdanim medicinskim informacijama o predijabetesu i terapiji ukoliko je potrebno. Također, 24% ispitanika je reklo da je smanjilo fizičku aktivnost, a čak 38% povećalo je konzumiranje brze hrane.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Privrednici tvrde da obrazovne institucije u Srbiji kasne u prepoznavanju pojedinaca koji se u društvu izdvajaju talentima za tehničke i društvene nauke. Kompanije bi, kažu, uz odgovarajuće zakone mogle da preuzmu deo odgovornosti u toj oblasti. Društvene nauke su trenutno u drugom planu, ali se i oni bore da pronađu svoje mesto na tržištu, gde se njihove kolege iz tehnike već dobro kotiraju. Talentovane ljude kao najvažniji resurs prepozna i država koja pokušava da im obezbedi uslove da se razvije u našoj zemlji, zabeležio Ivan Jovanović.
U savremenom dobu o talentovanim pojedincima zajedno brinu škole i privreda. Kako stvari u tom pogledu stoje u našoj zemlji, pitali smo Mirjanu Kovačević iz Privredne komore Srbije.
Obrazovni sektor malo kasni u prepoznavanju, u identifikovanju talenata i privredi je neophodan regulatorni okvir da preuzme na sebe odgovarajuće obaveze. Tu možemo slobodno da uključimo i Ministarstvo rada da bi se kreirali razni zakoni i podzakonski akti koji će da omoguće privredi da uključuju mlade u sticanje tih prvih radnih iskustava što pre. Podrška tokom obrazovanja u smislu identifikovanja ko zašta ima sklonosti znači izuzetno dalje privredi i daje prosto neke inpute, pomaže u tome da privreda dalje na sebe preuzme dalji razvoj, da doprinos razvoju tih talenata.
Nada Tubić iz ogranka informaciono-komunikacione kompanije Huawei u Srbiji kaže da taj deo privrede vodi računa o talentovanim pojedincima.
Imamo priliku da pružimo mladima šanse i da uče i da rade zapravo na kvalitetnim stvarima, da ne budu kao pripravnici, što se obično dešava, donesi mi kao. Treba dati jednake šanse svim tim mladim ljudima da kada dođu primene svoje znanje. Pošto ja radim u IT kompaniji, mislim da nekako taj sektor zapravo jako dobro sarađuje i sa obrazovnim našim sistemom i sa fakultetima tehničkih nauka u Beogradu, Čačku, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu. Ali onda kad sam se raspitala kako na ekonomiji, ne baš tako, ne ide to tako. Neki privatni fakulteti opet su se snašli, pa onda prišli kompanijama. Ja kao veliki obožavalac našeg obrazovnog sistema, želim samo da se malo bolje uvežu.
Profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu, Dragan Lončar, poručio je da naši fakulteti za društvene nauke takođe pokušavaju da utiču na budućnost svojih najboljih studenata.
Imamo 800 kompanija sa kojima imamo potpisane memorandume o saradnji. Obezbeđujemo preko 1200 praksi godišnje, terensku nastavu, start-up centar, laboratoriju za poslovne simulacije. Mnogo aktivnosti je napravljeno sa jednom osnovnom idejom da našem studentu tokom tog formalnog obrazovanja pružimo što više opcija ili prilika. Ja recimo predajem na drugoj godini strategijski menadžment, imam na predavanjima po 300-400 studenta, teško je uspostaviti neki individualni kontakt, na vežbama je moguće gdje imamo 10 grupa, ali na četvrtoj godini gdje predajem upravljanje projektima ja radim u grupama za vežbe od 30 studenata i radimo sve vreme u računskom centru. Tako da ja njih upoznam tokom semestra, veliki broj njih i preporučim za posao ili praksu.
Prema rečima državnog sekretara u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Milana Dobrijevića, podršku našim talentovanim pojedincima pokušava da obezbedi i država.
Naravno, ulaganje u mlade talente je ključno kako za tržište rada, ali tako i za budućnost i napredak naše zemlje. I mi smo toga potpuno svesni i unazad 5 godina sprovodimo čitavu seriju programa. Podržavamo takmičenja u oblasti računarstva, informatike, matematike, fizike, jer to su nauke koje dovode do kadrova koji su neophodni tržištu rada i koji su u ovom trenutku jako deficitarni. Kompanije same moraju imati inicijativu kako ka obrazovnom sistemu, tako i ka mladim ljudima i taj proces mora biti dvosmeran, odnosno svi zajedno moramo raditi na tome da se obrazovni sistem brzo osavremenjava sa jedne strane, s druge strane da se i kompanije prilagođavaju i da dodatno usavršavaju kadrove što kroz prakse, a onda zatim kroz pripravničke programe neke kojima će dodatno razviti kadrove.
O tome kako i koliko vodimo računa o najtalentovanijim građanima u Srbiji razgovaralo se na tematskom forumu koji je okupio oko 100 eksperata iz različitih oblasti. Forum je prvi put organizovan prošle godine.
U nastavku emisije govorimo o uticaju rata u Ukrajini na ekonomske prilike u Srbiji i zemljama Zapadnog Balkana. Naš sagovornik je Ivan Nikolić, direktor za naučno-istraživački razvoj Ekonomskog instituta. Razgovor počinje posle bloka reklama i muzike.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Imam moćni prepaid plan. Plan sa 10 giga četa i 10 giga za Insta. Još 9 giga za surf na plažama interneta i baš mnogo minuta. 30 dana, samo 600 dinara. A1. Od tebe počinje.
Proleće u Gomeksu je počelo. Potraži specijalni Gomeksov katalog i iskoristi sjajnu akciju od 8. aprila do 8. maja. Popusti na pribor za roštilj, sniženja baštenskog nameštaja i alata, akcija na uskršnje artikle i još mnogo toga.
Vaš Gomeks.
Sine, nisi spreman, zaboravio si.
A nisam zaboravio, uđi.
Pa treba račun u banci da otvorim. Aj, oblači se.
Izvolite, gospođa. Otvorit ćemo račun za 10 minuta.
Dobar dan. To je taj online.
Banka koju ne vidiš, a uvek je tu. Prokredit, tvoja online, ovaj online banka.
Ćao, Prokredit, ćao.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali...
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Ko sunce, što sjako...
Tvoj osmeh donosi sunce. Tebi su ulice male. Tolika je tvoja moć. Kreni moćno sa A1 moćnom tarifom i troši 1 terabajt dokle želiš za 1499 dinara mesečno. Pridruži se mreži u koju prelazi najveći broj ljudi i prvih 6 meseci je bez pretplate. A1. Od tebe počinje.
Eko.
Traži se inovacija. Ne makar kakva, nego ona koja otvara sva vrata. Nagradni fond je 5 miliona dinara, a rok za prijavu 5. maj. Srbija je zemlja inovatora. Znamo da si među njima i ti. Okupi svoj tim i prijavi se na sajtu inovacija.org.
Tu non lo dici ed io non lo vedo. L'amore cieco siamo noi di spiego. Un battibecco nato su un letto. Un diluvio universale, un giudizio sotto il tetto. Up con un po' di down. Silenzio rotto per un grande sound. Semplici pure complessi, libri aperti in equilibrio tra segreti e compromessi, facili occasioni per difficili concetti, anime purissime, sporchissimi difetti, fragili combinazioni tra ragioni ed emozioni, solitudini e condivisioni. Ma se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa la nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che se tu capisci stare bene quando io sto male viceversa, che se tu capisci stare bene quando io sto male viceversa. E detto questo, che cosa ci resta dopo una vita al centro della festa? Protagonisti e numeri uno, invidiabili da tutti, indispensabili a nessuno. Madre che dice del padre, avrei voluto solo realizzare il mio ideale, una vita normale. Ma l'amore di normale non ha neanche le parole. Parlano di pace, fanno la rivoluzione. Dittatori in testa, partigiani dentro il cuore. Non c'è soluzione. Abbandonati all'emozione. Ma se dovessimo spiegare pochissime parole, il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore. Basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che se tu che non ti stavi bene quando io sto male viceversa, che se tu che mi fai stare bene quando io sto male viceversa.
Je 17:36, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Međunarodne ekonomske prilike sve su komplikovanije i neizvesnije, sukob u Ukrajini traje, sankcije Rusiji se zaoštravaju i nagoveštavaju se nove. Podaci publikacije makroekonomske analize i trendovi ilustruju da je došlo do visokog rasta spoljno-trgovinske razmene i do enormnog povećanja uvoza koje dvostruko premašio rast vrednosti izvoza. Inflacija u Srbiji porasla u martu za 0,8% u odnosu na februar. Procena Svetske banke je da će stopa rasta Zapadnog Balkana opasti na 3,2% u ovoj godini. Da li povećan uvoz treba pripisati poskupljenjima ili pravljenju rezervi? Kako Srbija odgovara na ekonomsku krizu izazvanu sukobom u Ukrajini? Koliko indirektni efekti konflikta predstavljaju rizik za Zapadni Balkan? Sagovornik emisije Ivan Nikolić, direktor za naučno-istraživački razvoj Ekonomskog instituta. Dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
Dobar dan.
Kako, gospodine Nikoliću, sukob u Ukrajini utiče na ekonomske prilike u Srbiji?
Pa kao što ste rekli u uvodu, u ovom trenutku je jedino izvesno da je sve neizvesno. Oksimoron, naravno, ali upravo tako, rizici su toliki i čak bih rekao iznenađenje, ne samo za Srbiju, jer smo mi čak i u matu već krajem februara u onom broju prethodnom nekako naslutili i dobro čini mi se ocenili u kom pravcu ovo ide, već pre svega mislim na rusku i evropsku stranu.
A kada govorimo o ekonomiji...
Naravno, izvinite, samo ovdje, zato što mi se čini da je jako bitno. S ruske strane, naravno, su pretpostavljamo očekivali da će sve to trajati u smislu intervencije, odnosno ove njihove, da kako kažu, specijalne operacije relativno kratko i efikasnije, a s druge strane, Zapad i pre svega Evropa su pocenili taj efekat uvođenja sankcija, odnosno poremećaje koji mogu da nastanu. Oni su se naravno nadovezali na ono što smo već imali od kao posljedica negativnih efekata korone i pandemije, dakle već jedan uzlazni talas koji je pretio i u tom trenutku inflacije, počeo od naravno i energenata krajem prošle godine, ali pre svega iz ovog šireg domena, kako bih rekao, sirovina i tih berzanskih proizvoda koji se koriste kao inputi u proizvodnji i naravno već tada hrane.
Šta nam ilustruju sadašnje ekonomske prilike u Srbiji s obzirom na sve ove uzroke?
Sa ovim, kažem vam, poremećajem globalnim koji smo se suočili krajem februara i dalje je prisutan, dobili smo neverovatne štetne efekte, pre svega preko sada širenja deficita, govorim konkretno o Srbiji, ali potpuno je ista situacija u okruženju Evropi, a i u mnogim evropskim, odnosno šire posmatrano globalno zemljama. Dakle, više cene, pre svega preko koje ulaze preko uvoza energenata, ali kažem vam, mnogo šire posmatrano i iz domena hrane i iz ovih ostalih berzanskih proizvoda produkuju veći spoljno-trgovinski deficit, prazne se rezerve, opet preko visokih cena koje su naravno uvozne, inflacija se širi i dalje, tako da smo u ovom trenutku već došli tu negde u proseku na granici, na granicu dvocifrene inflacije u Srbiji, čak to je kuriozitet, inflacija je 9,1% ova u martu i to je sada zaista kada posmatramo i ove značajne i velike svetske ekonomije zaista dobar rezultat. Evo reću vam samo, Velika Britanija ima inflaciju 9%, Sjedinjene Američke Države 8,5%, Nemačka 7,6%, druge ove veće ekonomije u Evropi, Španija 9,8%. Mnogo je zemalja koje se već kreću sada oko 15%, dakle premašili su ovu, ušli su u ovu dvocifrenu zonu i tendencije su vrlo, odnosno taj pritisak je nepovoljan ka daljem rastu, odnosno sad je pojačan taj kanal negativnih očekivanja, svih mogućih lomova koji generiše krize.
Šta najviše?
Kada govorimo konkretno o Srbiji,
da,
i naravno zaključno sa poslednjim februarskim podacima najaktuelnim, možemo biti zadovoljni u suštini, jer sem tog energetskog dela koji ima ima problem naravno u onom lomu koji se desio i havariji, delom čak i servisiranju, odnosno zameni nekih kapaciteta, ali pre svega u onim problemima sa ugljem i manjom proizvodnjom koja je otprilike za četvrtinu niža, mi smo u suštini zabeležili i trendno posmatrano i međugodišnje porast i industrije i prerađivačke industrije unutar nje, što je jako, jako dobro. Kažem vam, širi se spoljnotrgovinski deficit, naravno zbog većeg uvoza energenata i većeg uvoza koji potiče od cena, ne u smislu nekih većih količina. Kada govorimo o konkretno električnoj energiji, onda jeste da smo uvezli i veće količine, ali to je recimo neki prirast od 70-80 miliona evra za ova dva meseca, što u suštini ništa bitno ne menja u smislu daleko većeg deficita spoljnotrgovinske razmene koji potiče opet iz ove druge strane izvora energije, a to su preko većeg uvoza gasa i nafte, delom i uglja, naravno koji je sada potreban i za proizvodnju, ali opet i za inpute za ove druge neke sektore. Ali, kažem vam, to je nešto što se ne može izbeći i čije posljedice ćemo vući i trpeti još dugo. Sad je pitanje koliko, naravno, i kolike su uopšte i rezerve i okruženja i same Evrope, koja globalno posmatrano je u jako lošem položaju, za razliku naravno Sjedinjenih Američkih Država ili Kina ima svoje sada neke druge probleme. Oni su nekako, za razliku od prethodne dve godine, tek sada pod uticajem pre svega loših efekata korone, neki gradovi se zatvaraju, manje potrošnje i po tom osnovu privredni rast. Ali dobro, to je daleko od nas i ne moramo toliko sad time da se bavimo, ali je problem naravno pre svega ovaj rat za koji se ne vidi kraj u ovom trenutku, a da ne govorimo o svim onim poremećenim odnosima koji izviru iz toga, da ne govorimo o naravno trajnim posljedicama koji će rat ostaviti i u monetarnoj sferi i u generalno ekonomskoj politici i konstelaciji snaga zapada i istoka, sve će se promeniti i u ovom trenutku već možemo svakako tvrditi da će negativne posljedice trajati sigurno srednji rok. Sad koliko dalje vidjet će.
Kako Srbija odgovara na ekonomsku krizu izazvanu sukobom u Ukrajini?
Vi znate, znači, sa ovim rastom cena koje smo imali i koji je već bio osjetan krajem prošle godine, Narodna banka je već krenula sa promjenom monetarne politike i efektivnim zaoštravanjem da bi odnedavno i nominalno podigla referentnu kamatnu stopu na 1,5%, ali kada posmatramo sada ove druge mere, oni se pre svega tiču zaštite standarda u smislu ograničavanja cena, rasta cena nekih namirnica koje su direktno vezane za životni standard. Imamo odnedavno sa tim lomom i ovo ograničenje i nedeljno praktično usklađivanje i praćenje cena naftnih derivata. Evo sutra će, pretpostavljam, opet u nekoliko da se promeni ta cena. Država pokušava da obuzda upravo taj kanal širenja inflacije, jer je on jako bitan. Energenti za domaćinstvo su sa visokim ponderom. Sva sreća i dobro je da smo izbjegli porast cena električne energije, porast cena gasa za domaćinstva, ali zaista u ovom trenutku neizvesno šta će biti dalje. Imamo i, kao što znate, odnosno državi predstoji i produžavanje ovog dugoročnog ugovora sa Gazpromom, koji ističe uskoro. Ta cena koja je trenutno je mnogo povoljnija nego što je verovatno ona koja nam sledi. I po tom osnovu ćemo imati, dakle, veće troškove, što, kažem vam, nije nešto što je dobro. Opet, ako govorimo o privrednoj aktivnosti u ovoj godini, nju će definitivno nositi i dalje visoka investiciona aktivnost koja potiče naravno iz ovih projekata koje su pokrenuti prethodnih godina i u prethodnom periodu. Oni se naravno odnose na infrastrukturne radove. Stanogradnja je i dalje značajna. Opet očekujemo ove godine sa svim ovim, kako bih rekao, lošim stvarima koje je kriza donela i u pogledu viših cena i energenata i đubriva, značajno bolji rezultat u poljoprivredi, što je nekako možda i najznačajnije, jer naravno time se obezbeđujemo bezbedonosno u smislu potrebne hrane, ali opet sa, pretpostavljam, značajnim i viškovima za izvoz. Ako znamo da je cena hrane u ovom trenutku na jutržištu okruženja i globalno posmatrano višestruko viša, onda će iz tog izvora biti obezbeđen svakako veći devizni priliv, koji će u neku ruku ublažiti ovaj efekat i povlačenja investitora, odnosno njihove uzdržanosti dokle god se ovaj rizik, odnosno sukob, ne zaustavi.
Osvrnimo se i na procenu Svetske banke, koja, prema kojoj će stopa rasta Zapadnog Balkana opasti na 3,2% u 2022. zbog posljedica rata u Ukrajini. Koji su najveći rizici za zemlje Zapadnog Balkana?
Oni su ispravno, naravno, identifikovali upravo ovo što smo sada pričali, rat, inflacija i praktično on je prenos negativnih efekata pandemije u ovoj godini. Ali rat nema tu premca i to je nezabeleženo i potpuno šokantno, ali vrlo je loše što, kao što smo rekli, nemamo u ovom trenutku ni nagoveštaj eventualno završetka toga. Naravno da su i u okruženju i u Europskoj uniji oborene stope rasta, odnosno predviđa se usporavanje u meri da za neke zemlje to ide već ka gotovo stagnaciji. Sa stagnacijom i visokom inflacijom, kao što vidimo, u jednom stanju smo koje u ekonomiji definišemo kao stagflaciju. To naravno nije dobro. U ovom trenutku je potpuno izvesno da takvo stanje znači pad standarda, životnog standarda ljudi, manja privredna aktivnost će svakako značiti i pad zaposlenosti. Opet, zbog ovih viših cena i energenata i manje više značajnih proizvoda koje uvozimo, širi se spoljnotrgovinski deficit i u celoj Evropi. To je interesantno, potpuno ujednačeno i svakako budžetski deficit, s tim što moramo voditi računa da je onaj period niskih kamatnih stopa i jeftinog kapitala završen, prestoji nam i tu, ili smo već u svedoci zaokreta u monetarnoj politici, globalnoj monetarnoj politici i podizanje kamatnih stopa, pa prema tome zemlje će biti suočene sa većim rizikom i mnogo težim zaduživanjem i nepovoljnim zaduživanjem. Što je neminovno u ovom trenutku za mnoge, jer u mnogim zemljama, recimo ako govorimo konkretno o Zapadnom Balkanu, gde su mnoge zemlje i zavisne recimo od turizma, a opet veliki broj turista potiče upravo iz ovog regiona koji je zahvaćen ratom, oni će biti još nepovoljnim položaju i za njih se predviđa čak ovo što je Svetska banka postavila u toj njihovoj projekciji, deluje mi optimistično, verujem da će to biti mnogo niže. Ali kako nam stižu ovih dana nove vesti i nove procene, to je potpuno jasno, to je trend. Evo recimo za Evropu, sa onih prvih možda nižih 1% poen, sad je već to korekcija na 2% poena u ovoj godini, tako da sve zavisi opet i potpuno direktno sa sukobom u Ukrajini.
Hvala vam na razgovoru.
Važi, hvala vam na prijetnom.
Dis-moi juste quelques mots qui pourraient laisser sous-entendre que tu penses à moi. Dans ce monde quelque part, dis-moi juste quelques mots qui pourraient laisser sous-entendre que tu penses à moi. Réponds-moi juste par oui ou par non. Une nouvelle famille, des amis, mais rien ne change. Ce n'est pas ton visage, pourtant je ressens ta présence. Alors je fais comme tout le monde, je me laisse porter par le vent. Je me suis demandé si je pouvais l'anticiper. Rongé par les regrets, je meurs, mais je
avait raison, on ne peut dompter l'amour. Tu vois, encore une fois, mon orgueil m'a pris par la main. Il n'y a pas plus saveur que celui qui se détourne du chemin. Et je construis sur une falaise, noirci par les problèmes. On se demande si je suis le même.
Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja današnje emisije u središtu pažnje. Sa vama su bili tonski realizatori Ivan Petrović i Damir Gođevac, producent Srđan Manolović, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama u središtu pažnje od 17.05.